Bos días e benvidos unha vez máis a este magazine CSC, o cuarto programa. Imos ter neste cuarto programa os catro partidos que a semana pasada estiveron na candidatura á alcaldía de Pontevedra, pero hoxe estarán aquí como alumnas. Son Mariña Bello, María Ledo, Erika Domínguez e Noelia Vázquez. Bos días ás catro.
Hola,
que tal?
Bueno, imos preguntarvos agora como alumnas, que tal a campaña? Como levades, como foi toda esa campaña? Cando empezou? Como vos sentíxedes? Por exemplo, Noelia Vázquez.
Bueno, a campaña ahora vista así, dende lonxe, a verdade é que foi bastante longa e dura. Comezou xa por o mes de abril, estamos a finais de maio, e o pre-campaña, campaña electoral, os últimos 15 días foron de campaña bastante intensos, con moitas actividades e todo para as candidatas, que temos que dar a cara e ver a nosa fotografía para a facultade. É un pouco impactante ao principio, logo xa te acostumbras, pero bueno, unha experiencia máis que sempre aprendes algo.
Algúnha vez sentíchevos acosadas pola xente que vea as vosas fotos, as vosas caras na facultade?
Pola xente non, pero ás veces eu veo por aí e digo, jova, outra foto miña, outra foto nos baños, outra non sei que, xa era demasiado rayante a mí mismo.
E o peor era cando saías de noite, porque ademais a xente estaba xa emocionada de por sí, e cando te vían, pois solían ser bastante vacilóns. Pero bueno, tamén o levas ben, porque é como unha maneira de demostrar pois que estás preparada para, bueno, que tes soltura para defenderte, porque o de ter que falar en público diante da xente tamén é unha experiencia máis que che sirve para soltarte, e para as candidatas sobre todo, que somos que tivemos que falar máis en público, nos mítines, nos debates, nas intervencións da radio, pois tamén nos sirveu para enriquecernos.
Pero isto non só des vos, hai moita xente detrás traballando duro, non?
Sí, desde logo o traballo que leva unha campaña é bastante, bastante grande. Se isto foi, pois non foi real, non me quero imaginar os que realmente o levan a cabo. Aquí fomos un equipo e repartimos o noso traballo o mellor que puidemos, pero desde logo hai que traballar bastante duro.
Como foi o día do luns, que polo visto foi a gran, o último día de campaña, que estaba a facultade chea de exposicións gastronómicas?
Sí. Pois vale. Foi, a verdade, como se estuveramos competindo por comidas ou algo así, porque cada equipo pois levou evidentemente o que tiña preparado, pois uns levaron comidas saladas e outros comidas doces, polo tanto a xente estaba encantada.
A xente iba repartindose de posto en posto e según o que lle gustando iba collendo a súa...
O que se queixaron moito, sí, e os globos. Ao que se queixaron moito foi o día da reflexión, porque a xente vai a ter que pagar a de agora na cafetería, tiña que pagar nadie na cafetería, entón houve varias queixas por ter que o martes saber o día de reflexión, sendo o mércores as eleccións. Quería xente nadie sacarlle máis partido. E tamén quería darlle as gracias a Tani, a Nana, a Candela e a Lorena, porque son as rapazas que conformaron xunto comigo o PSC, e gracias a ela pues, conseguimos todo o que fixemos.
Bueno, tamén queda de gracias ao meu equipo, somos 5 persoas e as 5 traballamos, non as vou nomear, pero gracias a todas elas.
Igualmente, pues, tanto a miña compañera Erika, que supoño que ahora o dirá,
sí.
Xuventude de Galiza tamén traballamos arreo.
Gracias, compañeras de Pipo.
Como levades a vosa relación? Xa que fochedes rivais, máis ou menos rivais durante toda esta campaña, pois na clase realmente non son de rivais, non?
Non, todo queda na... No, que é a cuestión de... da campaña.
Todo é un simulacro e...
Pero logo tamén vexo moi boas cualidades tanto en María como en Noelia e como en Erika. Vexes unhas rapazas boas comunicadoras, boas compañeiras, boas persoas.
Porque isto todas... forma parte dunha asignatura, non?
Sí. Son eleccións ficticias, realmente nin gañábamos nin perdíamos nada. Bueno, honor.
Hai que dicir que a rúa se encanta, lle que o noso profesor pois todo isto, e máis sempre cando haxa moita rivalidade, claro, ficticiamente, pero iso que
nos fai... Bueno, rivalidade hai, porque está aí medio punto, que é para quen ganou.
El gustaballe que nos picáramos entre nós para ver que nos sacáramos máis leñas unhas as outras, pero bueno, queda todo ahí, un simple xogo, total medio punto máis, medio punto menos, vamos a quedar todas igual como estamos.
Pero creo que xa é por a mellor como algo persoal.
Xa, algo sí, xa máis orgullo que nada.
Tanto programa, xa que traballaches con todos os discursos, traballaches tanto dos cartéis, pois o máis manuais, eu creo que xa máis que nada como un recoñecimento sí. O teu traballo, xa non é polo medio punto, sino por ti, por orgullo sí. Persoal.
Da gusto, porque, bueno,
e por decir, bueno, non quedei de
que
última, de cuarta.
Bueno, de cuarta non queda tan mal.
Pero que somos catro. Entón, aí está.
Bueno, pois pues moitas gracias unha vez máis, estiveches a semana pasada, estades esta semana. Gracias a estas catro persoas e a todo o seu equipo que cursan teoría e técnica de propaganda electoral co profesor Xosé Rúas, que foi quen levou a cabo todo isto nesta facultade en cuarto de publicidade da rama de relacións públicas. Gracias a todos e vémonos no quinto programa. Un saúdo.